Ozodlik radiosi sili bugun 24-sentyabr otnon kechkin mikrofon oldinda landish qarasi va bugun bizning topshiruvda musulmon dunyosida qurbon hayiti boshlandi. Qozon, Meska, Ufada ham dunyoning boshqa ovul qolalarida musulmonlar hayit namozini ajildi, qurbonlar shaldi. Башқұртанда белгісіз кіші тарапынан 11 яшлы қыз өтірілгеннен соң именлік шараларын арттыралар. Құрбан ғайыты алдынан Мәскеуден 10 ел циклендірілден соң жәмік мәшет ашылды. Ол Русия башқаласында ең зор мәшет болашақ, шуңа да қарамастан Мәскеуден мәшетлер саны жетерлік түгін. Қазанда күреші мәдениетіне бағышланған фәнни семинар озды. Мәскеу білгіші Петров бейрәмінің сабан тойға айланып бару турында ашынып сөйлесе, Татарстан күрешшілері Петровда дин әхілдерінің қатынашуына қарсы шыға. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хабарлардан соң. Соңғы хабарлар белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Сыгыт Гарабстанында Минузенендә тапталып үлүчеләр саны артканнан арта бара. Соңгы мәгълүматларга күрә 717 мусламан халак булган, 800дән артыгы яраланган. Татарстанның Думхаш операторы азатлыкка әйтүенчә, алар җибәргән мусламаннарның барсы да исән сау. Шулай ук Мәскәү мөфтиләр шурасы рәисенең беренче урынбасары Рушан хәзрәт Абьясов та тапталып үлүчеләр арасында русияләрнең булмавын әйтте. Нигездә тапталыш урынында Сыгыт Гарабстан һәм фарсы култыгы илләре мөселманнары булганлыгы әйтелә. Җирле вакыт белән иртәнге сәгать 9-да мине үзәнлегендә урнашкан чатырлар лагерыннан ташату йоласын үткәрү өчен төрле җирдән баручы хаҗ кылучы мөселманнарның ике төркеме бер урынга килеп чыга, сыеша алмыйча этеш-төртеш һәм тапталу башлана. Елдагы шәтләгән кеше дә Казандагы Кул Шәриф мәчете бинасына быелда сыймады. Шуңа күрә күбесенә Татарстан мөфтие Камил Самигуллин кылдырган гаит намазын мәчет каршындагы мәйданда укырга туры килде. Казан кирмәнендә үткәрелгән гаит намазына Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килгән иде. Бәйрәм намазының турыдан-туры трансляциясын Казанда эшләүче Татарстан Яңа гасыр телевидениесе оештырды. Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов та Уфаның төп мәчете булган Ләләгә килеп, Республика халкын Курбан гаете белән тәбрикләде. Уфада бәйрәм намазын Русия мөселманнарының диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин укытты. Башкортстан башкаласындагы гаит намазын Русияның беренче каналы бөтен федерацияга күрсәтте. 1 сентябрьдә начар бурычларның күләме 18,4 миллиард сумга җиткән. Бу Казан шәһәренең еллык бюджеты дигән сүз. Татарстан банклары биргән кредитларын кире кайтара алмый. Чагыштыру өчен, әле ел башында гына кайтарылмаган кредитларның күләме 14,2 миллиард сум иде. 8 айда бу сумма тагын 4,2 миллиард сумга арткан. Бурычларның 60% юридик затларга туры килә. Димәк, калган 40%-ны физик затлар бурычлы. 2014 ел белән чагыштырганда аларның әҗәте 1,6 тапкыр арткан. Иң зур әҗәт Акбарс банкыннан алынган кредитларга туры килә дип белдерелә. АКШ президенты Барак Обама киләсе атнада Нью-Йоркта БМО Генераль Ассамблеясының утырышы вакытында Русия президенты Владимир Путин белән очрашачак. Бу хакта Нью-Йорк Таймс газеты яза. Обама Русия-Украина низагында катнашканга узган ел Путин белән очрашырга теләмәгән иде, әмма бу очрашу файдалы булыр дип саный. Обама хакимияте фикеренә күрә бу очрашу Минск килешүе нигезендә Украина көнчыгышындагы атышларны туктатты. Туга һәм шулай ук Сүрия низагын дипломатик яктан шишүдә Кремльгә үзара аңлашуны ныгыту кирәк икәнлегенә йогынты ясарга мөмкин. Соңгы берничә атна эчендә Русия вәкилләре бу очрашу кирәклегенә ишара ясады, әмма Обаманың кайбер киңәшчеләре бу очрашу Путин гамәлләрен үзенә күрә хуплау булырга мөмкин дип борчылу да белдерә. Левада үзәк үткәргән 13 сентябрьдә үткән сайлаулар турында сораштыруда катнашкан русияләрнең 3дән бере Түбәк һәм җирле сайлаулар гадел үтмәде дип белдергән. Шул кадәр үк кеше гадел булды дип әйткән. Калганнар җавап бирергә кыенсынган. 2014 елда исә сораштыруда катнашканнарның 40% сайлаулар гадел булды дип белдергән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хәбәрләр белән айналган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген дөнья мусульманнары иң зур бәйрәмнәрнең берсе Корбан гаетен бәйрәм итә. Казанның Мәрҗәни мәчетенә дә иртәдән үк халык җыелды. Бәйрәм намазы укылды.
Үзебез үрнәк әти-әни булып иманлы балалар тәрбияләргә тырышыйк. Үзеннән зинтыга кылучы, иманлы бала калдырган кеше әлбәттә бу иң бәхетле кешедер. Аллаһ Раббыбыз, хөрмәтле мөселманнар, бу гаеп көннәребез мөбарәк булсын, бәйрәм көннәребезне Аллаһ Тәгалә хәерле кылсын. Шалташак кырманнарыбызны да, укылачак намазларыбызны да Аллаһ Тәгалә киң рәхмәте белән кабуллардан кылса иде. Cumhuriyetimizə, şəhərimizə Rabbim tınışlıq, iminlik ver. Hər birimizin kümüllərimizə tınışlıq ver. Qaydalarımızə iminlik ver.
Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Намаздан соң мәчет янәшәсендә махсус урында корбан чалу башланды, садакалар таратылды. 80 яшьлек Хәмдүнә Закирова булай диде.
Бу дөньяның якты көннәренә бик ризамын, якты кояшларына, аткан таңнарына, барысына да. Миңа менә 80 яшь тула, мин шушы көннәрдә миннән бәхетле кеше юк. Алырга кем бирә, корбан итмәйм. Корбан итә алырга минем акчам юк. Килдем менә мөрсәдәкәгә мия бирделәр бераз бераз исә кит. Бир мәсәләдә рәхмәт. Мәсәләдә
Диде 80 яшьлек Хәмдүнә Закирова. Мәрҗәни мәчетендәге чаралардан видеоны һәм Казанның төрле мәчетләреннән Корбан бәйрәме фотоларын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Корбан бәйрәме алдыннан 23 сентябрь Мәскәүдә яңартып төзелгән Җәмигъ мәчете ачылды. Ул Русия баш каласындагы иң зур мөселман гыйбадәт йорты булачак. Наиф Ахмалны тыңлыйк.
10 елга сузылган төзекләндерүдән соң Мәскәүдә ачылган Җәмигъ мәчете комплексының мәйданы 20 тапкырга артып, хәзер 19400 км тәшкил итә. Мәчет Европадагы иң зур гыйбадәтханәләрнең берсе. Анда бер юлы 10000 мусульман намаз укый алачак. Монараларның биеклеге 78 метрга җитә. 48 метр биеклектәге гөмбәз алтын белән йөгертелгән. Рәсми мәгълүматларга күрә, мәчетне төзекләндерү 170 миллион долларга төшкән. Иң күп булышучыларның берсе бизнесмен Сүлейман Каримов. Мөфтиләр шурасы мәчет ачылышына махсус алтын китап булдырган. Анда төзекләндерүгә ярдәм иткән 10 меңнәрчә кешенең исеме язылган. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнеттин тантанада Җәмигъ мәчете безнең иманыбызның һәм берлегебезнең символы дип белдерде. Мәскәүдә Җәмигъ мәчете Русиядә һәм башка илләрдәге халыклар арасында тынычлык урнаштыруга ярдәм итәчәк дип тә өстәде ул. Мәчет ачылышына Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, Русия президенты Владимир Путин да килде. Тантанада Төркия һәм Фәлестин лидерлары Рәҗәп Тәйип Эрдоган белән Махмуд Аббас, Чечня башлыгы Рамзан Кадыров һәм башка түрәләр дә катнашты. Мәчет ачылышы Пушкинның Коръәни Кәрим тәэсирендә язган шигыре белән башланды. Аннан соң Коръән сүрәләре укылды. Рауил хәзрәт Гайнеттин Русияның 20 миллионлы Мөхәммәд өммәте исеменнән котлады. Ул Русия тарихында беренче тапкыр Владимир Путинның Русияны мөселман иле дип тә атаган искә төшерде. Гайнеттин шулай ук Русия Федерациясен, Русия империясе, борынгы Киев Русия дәвамчысы булган кебек, Болгар ханлыгы һәм Алтын Урданың дәвамчысы да дип әйтә алабыз, диде. Мәскәүдә Җәмигъ мәчетенең яңартылган бинасы ачылу барлык мөселманнар өчен дә яхшы хәбәр, диде Рауил Гайнеттин. Ул шулай ук мәчетнең ике манарасыннан берсе Мәскәү кирмәненең Спас манарасына охшатып ясалса, икенчесе Казан кирмәнендәге Сөембикә манарасына охшатып ясалды, диде. Яңартылган мәчетнең шундый тантаналы итеп ачылуы халыклар дуслыгын ныгытуга, Русиядә исламның тагын да көчәюенә китерсен иде, диде Гайнеттин. Тантана алдыннан хәбәрчебез Рауил хәзрәттән дулкынланасызмы дип тә сораган. Бик дулкынланам, дигән ул. Ләкин бергә киләчәк президентлар, дәүләт башлыклары булганга дулкынланмыйм. Алар без төзегән протокол нигезендә эшләячәк. Мин эшләнгән эшебезне халыкка күрсәтү алдыннан Аллаһ Тәгалә алдында дулкынланам. Күпме сүзләр ишетергә туры килде әле бу көнгә килеп җиткәнчә. Ләкин Аллаһка таянып без бу эшне башкарып чыктык, дигән хәзрәт. Мәҗиткән нигез салучы Салих Ерзин һәм башкаларның исемнәре кайда да булса чагылышта бармы дигән сорауга Равил хәзрәт: "Безнең Җәмигъ мәчетебезнең исеме үзгәрмәде. Ул шулай ук Җәмигъ мәчет. Ул бары тик үзгәртелеп, киңәйтелеп кенә төзелде. Салих Ерзин исеме тактаташларда язылган инде. Без аларны да ачачакбыз. Шулай ук мәчет төзелешенә ярдәм итүчеләрнең исемнәре язылган тактаташта әзер инде" дигән. Путин үзенең чыгышында Русиядә традицион исламга игътибарны арттырырга кирәк. Шул программага нигезләнгән ислам дини уку йортлары ачарга кирәк диде. Казанда Булгар ислам академиясе ачу турындагы карар инде кабул ителгән диде Путин. Мәчетнең матурлыгына хәйран калган кунаклар мәчет бизәлешендә татар орнаментлары кулланылганына аерым игътибар иткәннәрен әйттеләр. Татар халкы яшәгән һәр җирдә мәчет барлыкка килгән, аның янында мәдрәсәсе барлыкка килгән. Ул матур традиция булган. Хәзер инде мәчетләр төзелә, ләкин анда гөрләтеп татар кешесе дә йөрсен иде, диде Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров. Бәйрәмдә шулай ук Русия үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин дә бар иде. Бик мәһабәт матур мәчет булган, тарихыбызны хәтерләтә, Болгарны да хәтерләтә. Ләкин мәчетләрнең матурлыгы аның эчендәге иман ияләре белән билгеләнә бит. Шулай булса да, шушындый зур Мәскәүгә дүрт кенә мәчет бик аз. Милләттәшләр йөрсен иде мәчеткә. Мәчет бит җәннәт капкасы, диде Тәлгат Таҗетдин. Мәчет эчендә берничә каттан торган намаз бүлмәләре бар. Анда ислам музее дә эшләячәк. 110 урынлы конференция залы да бар. Мәчетнең зур намаз залында эленеп торган 6 метрлы бәллүр лампа Төркиядә эшләнгән. Барлык яктырткычларның да Төркиядә эшләнгәнен әйттеләр. Зур люстра лампаны ясауда 500 кеше катнашкан. Алар бәллүр бизәгечләрне ярты ел буе җыйганнар. Мәчетнең тарихына карасак, әле ерак 1894 елда имам Бәдреддин Алимов Мәскәүнең төньягында яңа мәчет салу турында рөхсәт алу мәшәкатьләре белән йөри башлый. Күп төрле хатлардан соң хакимият бу мәчетне салырга рөхсәт бирә һәм 1902 елда Выползовта кыргындагы хусусый җирне Касим татарлары булган 3 эшкуар Байбеков, Акбулатов һәм Бәкиров 35 мең сумга сатып алалар. Мәчет төзелешен тумышы белән хәзерге Рязан өлкәсенең Әзиева авылыннан булган данлыклы эшкуар Салих Ерзин алып бара һәм 1904 елда Җәмигъ мәчет төзелеп бетә. Мәчет 20-нче гасыр башы татар мәчетләре үрнәгендә салына. Намаз залы 800 кеше сыйдырышлы була. Бәйрәмнәрдә меңнән артык кеше мәчетендә намаз укый алган. Мәчетнең беренче имамнары булып Түбән Новгород өлкәсенең билгеле ишаннар нәселеннән булган Бәдреддин Алимов һәм аның улы Сафа Алимов эшли. Ул Мәскәүдә совет чорында бер генә көнгә дә ябылмаган бердәнбер мәчет була. Мәчет диварлары Ризаттин Фәхреддин, Галимҗан Баруди, Муса Бигиев һәм татар милләтенең башка данлыклы дин әһелләрен хәтерли торгандыр.
Наив Акмалны тыңладык. Мәскәү Җәмигъ мәчете ачылышыннан язма һәм видео белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда да ислам динен татучылар Корбанга әйтем бәйрәм итә. Дин әһелләре һәм бәйрәм намазына килүче мөселманнар фикерләрен ишетербез. Башта Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фаткулин 11 яшьлек Виолетта Токарчукның җирләнүе турында сөйли. Виолеттаның үтерлүе шәһәр халкын тетрәндерде.
Билдәһед янәсе кулыннан һәлак булган 11 яшьлек Виолетта Токарчукты бүген һуңга юлга озаттылар. 96-нчы лицейдәнең 5-нче класс укучысы иртәнсәк мәктәпкә барырга сыга, әмма барып етмәй. Уның югалуы дәрестән һуң әсәһе мәктәпкә каршыларга баргас кына аныклана. Баланың кәүдәһен мәктәптән 100 метр алыслыкта гаражлар арасында таптылар. Рәсәй тәфтиш комитеты һәм полиция енәсене эдләй. Рәсәйнең балалар хокуклары буенча вәкиле Павел Астахов укучылар хәвефсезлеген тәэмин итү максатында мәктәптәргә яңа бурыч өстәргә тәкъдим итә. Класс итәкчеләре беренсе дәрескә килеп өлгермәгән балаларның ата-әсәләренә шалтыратып, кызыкханырга тиеш дип исәпләй ул. Башкортстан мәгариф министры Әлфис Гаязов барлык яваплылыкты мәктәпкә генә япырып калу дөрес түгел, ата-әсәләр дә, балалар да мәктәптә бердә яваплылык тоярга тиеш дигән фикерен еткерде.
Менә ошо хәлдән һуң хәвефсезлек сараларын көчәйтү турында һүз барамы?
Иң үлесе шуны әйтеп үтәм, бул котыскус инаять, бул инаять безнең бала гомре менән бәйләнгән җинаять, шуңа күрә менә бу кеше тотларга тиеш, мотлак рәвештә һәм ул үзенең язагын алырга тиеш. Бундай эшләр дәүләттә, менә безнең җәмгыятьтә яуапка калырга тиеш түгел. Икенче яктан караганда инде менә ошо хәл балаларның хәвефсез мәктәпкә килүе, мәктәпкә кайту темасын үзәмләштереп җибәрде. Чөнки бүгенге көндә балаларның мәктәптә торышы, мәктәптә булган тормышы, улар бөтенләй безнең билдәле. Онда дәрескә керә, дәрестән шарга бара, башка эшләр белән ул шөгыльләнә. Улар бөтенләй безнең күз оңында тотыла, кул астында балалар. Ә менә инде мәктәптән чыгып киткәч, мәктәп менән өй арасында булган хәлләр кайсакта ул ата-әсәләр өчен дә билдәле булмый, укытучылар өчен дә билдәле булмый кала. Һәрбер укытучы мөмкинлекле файдаланып, үзенең мөмкинлекләреннән чыгып, баланы мәктәптә булмаган сорагында инде ул ата-әсәләргә хәбәр бирергә тиеш, ата-әсәләр белән бәйләнешкә инергә тиеш, һәм менә ошо элемтә вакытында баланың кайда булуын, нинди эшләр менән мәшгуль булуы турында һөйләшергә тиеш. Әгәр инде бала бер дәрескә генә түгел, ә инде көне буена килмәгән сорақта инде ул моның өчен без ысынлап та санкка алырга тиешбез, һәм инде баланың нимә эшләп, нинди сәбәпләр аркасында мәктәпкә килүе килмәве турында белергә тиешбез. Бул инде безнең укытучыларның яуаплылыгы турында сүз бара. Ә икенче яктан караганда инде менә балаларның өеннән мәктәпкә тиклем маршруты һәр вакытта да безнең ата-әсәләр өчен билдәле торырга тиеш. Һәм ул ата-әсәләр менә ошо юлды яттан белеп, уларның балалары кайда, нинди тукталыштамы, нинди менә юл кисешкән урындамы, кайдан нисек итеп барып чыга менә мәктәпкә, шул бөтенендә алар белеп торырга тиештер. Шуңа күрә менә буенча менә бу эштә яуаплылык ул бала ягыннан да, ата-әсәләр ягыннан да, укытучылар ягыннан да бертөрле булырга тиеш. Һәм менә бары тик менә ошо яуаплылыкты бетәбез дә үз иңдәребезгә алып эшләгән сакта гына менә ошо эште аткарып саларга балаларның хәвефсезлеген тәэмин итәргә мөмкинлекләр була. Ә инде менә бу тәфтиш эшләре беткәч, инде минем уемса, менә безнең бу темага түңәрәк өстәл үткәрергә кирәктер дип уйлыйм. Онда инде ул өстәлдә безнең түңәрәк өстәлдә безнең ата-әсәләр дә, укытучылар да, җәмгыятьчелек тә катнашырга тиеш, һәм яңа-яңа менә шу мәсьәләне уртага алып һөйләшергә кирәк дип уйлыйм.
Башкортстан мәгариф министры Әлфис Гаязов Өфөләге фаҗигага бәйле яуаплылык турында ошондай фикерләрен җиткерде. Корбан байрамы уңайыннан Башкортстан халкын төбәк итәксеһе Рөстәм Хәмитов котланы. Һәр мусулман өчен изге булган бу байрам хаҗ гамәле тәмамлану мәлен таныслык, миһербанлык, якынлык турында хәстәлекне сагылдыра. Корбан байрамы төплү әхлакый мәгънәгә ия, рухи камиллык, изге эшләр осорын күрһәтә дине ул.
Ысын күңелдән һезне изге Корбан байрамы менән котлайм. Күңелләр бүген саф, пасык, нурлы, халык мәсетләргә байрам намазына йылды. Бу изге байрамды һәр мөселман хагынып көтеп ала. Уны без дога укып, якты теләктәр, яхшы эштәр менән каршы алабыз. Хөрмәтле тугандар, көндәр имен аман торсын. Туган йөребез сәскә атсын. Халыктар дус тату яшәсен. Балалар бәхетле булып үссен. Якындарыбыз исән булсын. Тазалык, уңыштар, именлек теләйм сезгә. Корбан гаете мөбарәк булсын.
Рустам Хәмитов байрамды Өфүләге Ләлә Тюльпан мәсетендә каршыланы. Рәсәйнең төп мәсетләренең бере саналган Ләлә Тюльпандагы вагазды елдагыса беренсе каналда күрһәтте. Рәсәй мусулмандары диния назараты рәисе баш мөфти Тәлгат Тажиддин Корбан уның мәгънәһен һәм асылын шулай аңлатып бирде.
Корбан дигән сүз Коръан шикелле. Коръан уку булса, Корбан Аллага якын булу. Аллаһ Раббул Айза бу бәйрәмдә Корбан чалырга кушкан. Аллаһка якын булыр өчен кеше үтергә ярамый. Аллаһка якын булыр өчен Аллаһ сөйгән, яраткан эшләрне эшләргә кирәк. Ул намазда, ураза тотуда, зәкәте дә шунда керә. Юлда кешеләргә рәнҗетерлек бер таш ятамы, агач ятамы, шуны читкә алып куйсаң, ул да изгелектән. Каршыңа бер бәндә килә икән, елмайып, аларга сәлам бирдең икән, ул да садака дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм вуҗданлы булу, уятлы булу ул да изгелектән. Изгелекләр эшләп, адам баласы Аллаһка якын була. Бу айыбызда изгелек курбаннар чалу, шуның канын агызу. Ләкин сезнең чалган курбаннарыгыздан итләре каннары Аллаһка ирешмәс, Аллаһка ирешер күңелегезнең тәкъвалыгы ди. Аллаһ Раббул Айза. Күңелегездәге ният ди. Курбанны чалганнан соң эшкә бүлеп бер өлеше семьяга кала, балачагаларга бер өлешен кунаклар үткәреп, эштән бер өлешен туганнарга, ятимләргә, күршеләргә шушылай таратып сыйлау. туганларның хәлләрен белергә, күршеләргә керергә, зыяратларга барып, анда да дуа кылып кайтырга.
Өфлә байрам башка мәсҗидләрдә дә үтте. Гофран мәсҗидендәге байрамга ялаучыларның кәефләре менән дә кызыкканды.
Бүген Гофран мәсҗидендә тирәһендә халык бик күп. Байрам хөрмәтенә харык салалар, харыкка сирәт бик зур, озын әллә кайдан тилергән. Муллалар янына аят укытырга керүчеләр дә бик күп. Халык менә шулай итеп яйлап, акрынлап дип әйтәйек, дингә ылыга һәм бу мусламаннар өчен зур байрам. Мәсҗидкә йөрү бер төрле хәзер әйбәт гадәткә әйләнде дип уйлыйм. Мен менә дә килдем, бер ай аят укытырга дип килдем инде мин. Курбан итен сируддур, игрәк алырга ине, харыкка сируддур.
Гуфраның мәчетенә без ел саен йөрибез, иптәшем белән балалар белән ине атайларга укытабыз, балаларны үрәтергә тырышабыз.
Динебез куша, Аллаһ таләп итә, бу Аллаһның йорты, мәчетләр барса да. Без иманлы бәндәләр, адамнар йөрергә тиешбез. Безнең бурыч, курбан бар минем, үземнең малым бар, суямны кайтам да хәзер суям. Ират бурычлы, һәр җомгада йөрергә бурычлы.
Байрамды мәсҗидкә килдек, каршы алырга үзебезнең кызлар менән, мына мин тәхәрәтем менән мәсҗиддә үзебезнең хәйр халдыгын дип инеятләребезнең итәнлегенә халдык үзебезнең хавылыкка шулай яфаен керебез.
Без монда курбан чалдырырга дип, нурлай мәсҗидкә керебез инде дип киләбез, менә кызларны алып киләбез. Иптәшем белән киявым үтәндә курбан салган җирдә. Тулашырга йөрәнә. Үзебезгә менә ошо ошалы инде безнең шуңа шулай.
Курбан байрамы алдынан Өфе өргәһендәге Булгаков авылында яңа гыйбадатхана асылды. Мирас мәсҗиде авыл халкы йыйган аксага шулай ук багышлар ярдәме менән төзелгән. Изге байрам алдынан бул республикала асылган өченче яңа мәсҗид. Ошо көннәрдә Авыргазы һәм Дәүләкән районнарында ла ике изге йорт файдалануга тапшырылды. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада Виолетта Токарчукның үтерелүеннән соң Башкортстанда балалар иминлеген тәэмин итү җәһәтеннән яңа кагыйдәләр индереләчәк. Бу турыда республиканың бала хуклары вәкиле белдерде. Рәмзи Табуляевны тыңлыйк.
Өфе мәктәпләрендә гадәттән тыш хәл сәбәпле ата-әсәләр йыйылышлары үтәчәк. 11 яшьлек баланың үле кәүдәһе табылгас, башкаланың йәмәгать иминлеге үзәге ошондай карарга килгән. Бернинди дә курку булырга тиеш түгел. Йинаять кылучы кулга алынасак һәм тиешле язаһын аласак дигән үзәк итәксеһе Александр Овчинников. Уның һүзләренә караганда, ата-әсәләр балаларына таныш булмаган кешеләр менән үзеңде нисек тотырга өйрәтергә тиеш. Өфелә кала уртаһында кыз баланың үлтерелүен көт Көн һәмәк буна ошондай белдерүләр яңгырай башланы. Ата-әсәләр быга тиклем хокук хаклау органдары нимәһен караган дигән анык һорау куя. Явап юк. Кала хакимиәттәре иһә гараждарды алып ташларга вәгъдәләй. Ягъни күптән килгән проблеманы тиз арала хәл итергә йыйына. Быга тиклем ташланды, кайда итте шунда куелган гараждарга игътибар итүселә булманы. Сабыйдың үлеме буна ошондай адымдарга этәрде барыһында. Виолеттаның кәүдәһе табылган урында шәм кабызылган. Миһербанлы кешеләр балалар хәүфһезлеге мәсьәләһенә ата-әсә, укытучылар йәмәгатьчелек игътибарын, ә балаларды мыскыллау сыйныячыларга иң каты яза куллануны талап итә.
Дай бог, да сюда, сюда, не дожив, а сволочь такая. Наверное, не человек мог подобное сделать. Жалко девочку очень. Все переживаем, надеемся, человек его поймают и накажут по закону.
Башкортстанның тәфтиш комитеты менән эске эшләр министрлыгы итәкселеге хәлде шәхсән контрольгә алган. Әлеге вакытта республика тәфтиш комитетында бәләкәй баланы үлтерү усырагы буенча җинаять эше кузгатылган.
Рәмзит Абуляев нишеттек әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда крәшин мәдәниятенә багышланган фәнни семинар узды. Идел Урал төбәге крәшиннәрнең бәйрәмнәре һәм йола мәдәнияте дигән фәнни семинарны Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының крәшин татарлары һәм нагайбәкләр тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге белән Татарстан крәшиннәрнең иҗтимагый оешмасы уздырды. Семинарда үзәк мөдир Радик Исхаков, фольклорчы Геннадий Макаров, Туганайлар газетасының баш мөхәррире Людмила Белоусова һәм шулай ук Мәскәүдәге мәгълүм Риси институты белгече Рәис Райманов катнашты. Әйтергә кирәк, Русияның махсус хезмәтләренә якын торган православ милләтчелек идеяларын алга сөргән әлеге институт җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять буларак теркәлгән. Радик Исхаков Ельминскийның кул язма фондларында Идел Урал халыкларының мәгърифәтле итү тарихыннан материаллар исемле китабын тәкъдим итте. Исхаков сүзләренчә, китапның төп максаты Илминскийның бай мирасына калган документларны фәнни әйләнешкә кертү. Шулай ук Крешен татарлары һәм Нугайбәкләр тарихын һәм мәдәниятен Иран үзәге җитәкчесе Крешеннәрнең христиан динен кабул итүгә кадәр булган йолалары турында да бәян итте. Филология фәннәре докторы Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының әйдәп баручы фәнни хезмәткәре Флора Баязитова Крешен сөйләменең үзенчәлекләре турында сөйләде. Мәскәүдәге мәгълүм Риси институты белгеше Рәис Сулейманов'ның чыгышы Петров бәйрәменең Сабан туйыла әйләнеп баруы этносияси фактор дип аталды. Аның фикеренчә, Петров ул дини бәйрәм. Крешеннәр аны совет вакытында да яшерен рәвештә бәйрәм итте. 1991 елдан алып, аны ачыктан-ачык курыкмыйча Мамадыш районы Албай авылында зурлап үткәрә башладылар. 1999 елда исә Петровны зурлап үткәрү урыны үзгәрә, Акбарс холдинг җәмгыяте җитәкчесе Иван Егоров бәйрәмне үзенең туган ягы Мамадыш районы Җири авылына күчерә дип сөйләде Сулейманов. Татарстанның сәяси элитасы белән якын таныш булган Егоров бер туган Миңнехановларның Саба районы Мәңгәр авылында Сабан туен ничек зурлап үткәрүләрен күргәч, Жәридә Петровны да шул рәвешле уздыра башлый. Нәтиҗәдә Петров Сабантуй сценарийы белән оештырыла башлады, ә православ эчтәлеге бәйрәменнән тамам юкка чыгарылды. Хәзер Петровда татар эстрадасы артистлары чыгыш ясый, спорт ярышлары, уеннар уза. Бәйрәмгә килгән халыкка хәтта мөселман атрибутикасы да сатыла. Ислам әдәбияты шамайлар, хиҗаплар. Акылга сыймаслык бит бу, уйлап карагыз. Изге Болгар җыенында берәрсе иконлар сатып утырса, шундук катышкы зур җанчал чыгар иде, диде рәис Сулейманов. Семинарда катнашкан Татарстан вәкилләре Сулейманов фикерләре белән килешмәде. Минем уйлавымча Петров дини бәйрәм түгел, ә халык бәйрәме буларак уздырылырга тиеш дип җавап бирде Туган айлар газета баш мөхәррире, Татарстан крәшеннәрнең иҗтимагый оешма башкарма комитеты җитәкчесе Людмила Белоусова. Татарстанның элекке митрополиты Анастасия милли оешма лидерлары белән очрашуда фольклор бәйрәмнәргә атакайларны чакырырга кирәкме диде. Урысның каравонда Чувашның уявы Марина Семыгы, Утмурның Грон Беттоны крәшен Петровында дин әһелләреннән башка уса хәер Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының Крешен татарлары һәм Нугайбәкләр тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге фәнни хезмәткәре Геннадий Макаров та Петровны дини бәйрәм дип санамый.
Петров ул дини бәйрәм түгел, ул хәзерге заман бәйрәме. Аның исеме генә Петров дип атала. Аны җыен дип атасак, дөресрәк булыр иде. Бәлки Петров җыены булсын. Менә шулай дип уйлыйбыз. Инде бәйрәмнәр бит алар элеккеге заманда ил өчен, авыл өчен генә булган. Һәм дә шунда кунаклар килгән. Инде бу хәзерге Петров бәйрәме ул бөтен крәшеннәр өчен бер очрашу урыны. Менә шундый мөмкинлек, монда килеп, бер-берсе белән шулай күрешеп, бу инде фестиваль формасында үтә, хәзерге заман бәйрәме инде. Һәм дә мондый бәйрәмнәрнең булуы ул Татарстан эчендә барган милли сәясәтлек бер матур күренеше. Чөнки матур нәтиҗәләр бар, халык Петров бәйрәменә килеп, аралаша, төрле фольклор ансамбльләре катнаша. Бөтен кешегә дә ошый кунаклар да бик шат. Билгеле инде керәшеннәр дә мондый бәйрәм булу белән бик канәгат.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландышкарасов булды. Сау булыгыз.